ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
ფეხბურთით ვიწყებთ და ფეხბურთით დამთავრდება კიდეც ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე არარატ არმენიასა და საბურთალოს მატჩის წინა დღეს ტელეფონით ვესაუბრეთ ცნობილ კომენტატორს, სპორტულ ჟურნალისტ სლავა სარკისიანს, რომელიც 70-იანი წლების დასაწყისში თბილისიდან ერევანში წავიდა უმაღლესი განათლების მისაღებად. შემდეგ სომხეთის ტელევიზიის პირველი არხის კომენტატორი გახდა, სპორტული პროგრამების რედაქციას რამდენიმე ათეული წელი ხელმძღვანელობდა და სწორედ იმ პერიოდში დაიწყო და გრძელდება ჩვენი საქმიანი მეგობრული ურთიერთობა. ახლა შევთანხმდით, რომ მატჩის მეორე დღეს ისევ დაურეკავთ ერევანში.
მაინდამაინც კარხასიაძე არ იქნები ახლა გუშინდელი წაგების შემდეგ? ხო, მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. აღარ არის ისეთი პოპულარული არარატის სომხეთში, როგორც ადრე იყო. ცოტა ხალხი იყო, ისედაც პატარა სტადიონია და როგორ ატყობ შენ?
ახალი გუნდია არარატ არმენია. ორი წელი არსებობს. ის ძველი არარატი არ არის, იმიტომ რომ ამას გულშემატკივრები ბევრი არ არიან. აი თუ ყოფილიყო ის არარატი, რომელიც მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე.
ის არარატი, აი რა ძველი არარატი იყო, ის აღარ არსებობს?
არსებობს, არსებობს, მონაწილეობს სასომხეთის პირველობაზე, მაგრამ ლიდერებში არ არის. ეს რამდენიმე წელია თუ ბოლო ადგილებზეა, მაგრამ მე მგონი უნდა იყოს კაი გუნდი.
ეხლა უშუალოდ თამაშზე მითხარი, მე შენ რომ დაგირეკე პირველი ტაიმის შემდეგ, შენ მე მითხარი რომ კი კარგად თამაშობენ, მაგრამ ძალიან ბევრი ლეგიონერიაო. ეს არარატ არმენია ვისი გუნდია?
ხავს ერთი მაგარი სპონსორი, სამბერ კარაპეტიანია, რომელიც მუშაობს მოსკოვში და მილიარდერია რა, მაგის გუნდია. მაგის გუნდია და უნდა გააკეთოს ისეთი გუნდი, რომ გავიდეს ევროპაზე. მეორე წელია არსებობს ეს გუნდი. მე მგონი კაი გუნდი გახდება. ჯერჯერობით ლეგიონერებით თამაშობს, იმისთვის რომ თავის ფეხბურთელები არ ახავს. ორი კაცია რომ თამაშობს ასნავნოში, მაგრამ ეგ ორივე კაცი ნაკრების ფეხბურთელები არიან და დღეს არც ისე კარგ ფორმაში არიან. იმიტომაც მეორე ტაიმი ისე არის თამაშეს. პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ითამაშეს, მაგრამ მეორე ტაიმში დაჟნე როგორც. საბურთალოს ახალგაზრდა ფეხბურთელები ცხინალად ითამაშეს მეორე ტაიმში. თანაც იქ ვეტერანერებიც იყვნენ. ძალიან კარგი მეორე ტაიმი ჩაატარა ისა საბურთალომ და მოიგო თამაში.
შენ მოგეწონა მეორე ტაიმი და შენმა კოლეგებმა, სომეხმა კოლეგებმა რა თქვეს?
ისევე თქვეს სომეხმა კოლეგებმა ჩემი, რომ ფინალე გუნდია, ძალიან კაი გუნდია საბურთალო.
დათუჯან, ძალიან კარგი თამაში იყო. ხო იცი რომ ორი თამაშიდან არის გასვლა, ეხლა ვინ მოიგებს მეორე თამაში, როგორ იქნება მეორე თამაშის შემდეგ, მაგრამ მე მინდა თქვა რომ ძალიან დიდი მადლობელი ვარო დარეკე და რამდენი ხანი არ მიდაპარაკია შენთან. ხო და ვინც მოიგებს, მოიგებს, ეხლა ჩვენ ძმები ვართ და წარმატებას ვისურვებ იმ გუნდს, რომელიც გავა და გრუპაში შევიდეს რა. მე ესე მინდა რა, საქართველოს ან სომხეთის გუნდი ერთი შევიდეს გრუპაში და უნდა მე მოვილოცო ეს გამარჯობა საბურთალოს და დაუცადოთ მეორე თამაშს, ნახოთ როგორ იქნება ეგ თამაში. მე მინდა წარმატებას ვისურვო არამარტო ფეხბურთში, წარმატებას უნდა მოუსვენ სომხებს და ქართველებს, რომ ბედნიერად იცხოვრონ და კაი გუნდები გააკეთონ.
წარმატება დაღორძინება იმ არარატს, რომელიც ახსოვს ყველა საქართველოსი შესანიშნავი ფეხბურთელები არარატის და ძალიან კარგი გუნდი იმ 70-იანი წლების, როცა თასი მოიგო, როცა ჩემპიონი გახდა და რაც მთავარია, ძალიან კარგი ფეხბურთელები ყავდა და ეხლა თქვენ ხითარიანი მართლაც საამაყო ფეხბურთელი ყავთ და ბევრი ესეთი ფეხბურთელი გაზრდილიყო სომხეთში და ეს ფეხბურთისთვისაც კარგია და თქვენს კარხასიაძე იქნებით და მე ამას გისურვებ შენი სახით მთელ სომხეთს და შენ მეგობრებს და სომეხ ხალხს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა დათოჯან, დიდი მადლობა.
გელოდები თბილისში.
იგენაცვალე, ჩამოვალ და დავრეკავ.
როგორც მოისმინეთ, სალა სარქისიანი არარატ არმენიასა და საბურთალოს ორ მატჩიან დაპირისპირებაში გამარჯვებულს შემდგომ ეტაპზეც უსურვებს წარმატებას და ჩვენც იზღა დაგვრჩენია დაველოდოთ 13 აგვისტოს საპასუხო შეხვედრას. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვის ბოლოს ფეინორდისა და დინამოს მატჩებს ვისაუბრებთ. ახლა კი ჩვენ სასაგადულო სპორტსმენს, შვილდოსნობაში ოლიმპიურ ჩემპიონს ქეთევან ლოსაბერძეს მოუსმინოთ, რომლის დაბადების საიუბილეო თარიღი სულ ახლახანს აღინიშნა, ისე როგორც ამ ხუთი წლის წინაც. სწორედ მაშინ 2014 წელს სპორტული პროგრამის მარათონის სტუმარმა ქეთევან ლოსაბერძემ თავისი ბიოგრაფიის მრავალი საინტერესო ეპიზოდი გაიხსენა და ახლა იმ დღევანდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს გთავაზობთ.
საერთოდ ოლიმპიური თამაშების ვერ შეადარებ ვერცერთ შეჯიბრებას, ის იმდენად სანაირი შეჯიბრია ფსიქიკურადაც, ფსიქოლოგიურადაც, გარემო პირობებითაც. მე ახლა ყოფილვარ ოლიმპიურ თამაშებზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე, აი განსხვავებული შეჯიბრება, რაღაცნაირად გრძნავს და რაღაცნაირად სტიმულს გაძლევს. ერთდროულად ეს რა დავარქვა ამას არ ვიცი.
თქვენ რომელ დისტანციაზე უფრო გიყვარდათ?
საერთოდ ნებისმიერი დისტანცია არაუშავს გამოდიოდი, მაგრამ საკმაოდ მტკიცედ და კარგად გამოდიოდი 50 მეტრიან დისტანციაზე. ეს რთული სასროლია, იმიტომ რომ სამი ზნის ზომა იგივეა რაც 30 მეტრიან დისტანციაზე და მანძილი რა თქმა უნდა თითქმის ორმაგია, 50 მეტრი და აი მსოფლიო რეკორდებიც მანდ მათ სამყარებული და დარბაზში მსოფლიო რეკორდი ოლიმპიური რეკორდიც იყო კი ეს, მაგრამ დღეს ეს რეკორდი იმდენად აღარ ითვლება, რადგან შეიცვალა შეჯიბრის ფორმატი. საერთაშორისო ორი ვარჯიშით გამოდიოდით, ეს გრძელდებოდა 4 დღე და საერთო ჯამი ქულათა ვისაც მეტი ქონდა ითვლებოდა გამარჯვებულად. დღეს უფრო სანახაობითი გახდა და ტელევიზიისთვის ხელმისაწვდომი, აღარ ჭირდება სხვადასხვა მანძილებზე დგომა გადამღებ ჯგუფს და მხოლოდ და მხოლოდ 50 მეტრიან დისტანციაზე ტარდება ოლიმპიური თამაშები.
მე მახსოვს და ამას წინათაც სადღაც წავაწყდი, რომ იხსენებდნენ თქვენ გამარჯვებას იტალიაში, ამბროზიანოში, სადაც ქალები და კაცებიც გამოდიოდნენ. ეგ როგორ იყო ახლა? შეჯიბრება რასახით მიდიოდა? ჯერ კაცი ისოდო, მერე ქალი თუ ცალ-ცალკე ისოდით?
არა, შეჯიბრება ჩვეულებრივად მიდიოდა, მამაკაცების სექტორი ცალკე იყო და კაცების სექტორი, ქალების სექტორი ცალკე. ერთადერთი შეჯიბრება იყო, სადაც გამარჯვებული ქალებსა და ვაჟებს შორის ერთი იყო. იმ შეჯიბრებაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ძლიერი გუნდები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეს საერთაშორისო შეხვედრა იყო და ტრადიციული ამბროზიანოს ჩემპიონატი ეწოდება და იქ ცნობილი იტალიელი მსროლელი ასეთი სპიგარელი გამოდიოდა, რომელსაც ორი წლის ზედიზედ ჰქონდა ეს ჯილდო მიღებული და თუ კიდე მოიპოვებდა ამ ჯილდოს უკვე სამუდამოდ გადაეცემოდა, ვერცხლის დიდი კოლიე იყო პრიზად დადგენილი. ნუ მოხდა ისე, რომ ვაჯობდნენ სპიკერს.
ჩვენ პირველი ქალი იყავით, რომელსაც გაიმარჯვეთ.
დიახ, მაშინ პირველი ქალი ვიყავ. მე შემდეგ წელს თუ ორი წელს შემდეგ ნატალია ბუტუზოვამ გაიმარჯვა.
როგორ შეხვდა სპიკერები დაბარცხა?
ძალიან ეწინა, იმიტომ რომ მესამე დრო გაიმარჯვა, უკვე ამ პრიზის მფლობელი იქნებოდა. ეს გარდამავალი პრიზი იყო და მხოლოდ მას ეძლეოდა 65. ვით სამჯერ ზედიზედ მოიგებდა. მაგრამ მაინც მეო იტალიელი ჯენტლმენი ვარო და მოვიდა და მომილოცა.
აჰა, ძალიან კარგი. ახლა მინდა გითხოთ თქვენ ცნობილ ცნელზე, პირველ ცნელზე, ბატონ შალვა ჯაშიაშვილზე. მე მახსოვს თქვენი სახელი და გვარი და ბატონ შალვა სახელი და გვარი ერთდროულად დაიწერა გაზეთში ველოში, რომ ქუთაისში გამოჩნდა ესეთი ნიჭიერი გოგონა და მისი ცნელი. აი ეს პერიოდი მინდა რომ გაიხსენოთ. როგორ დაიწყეთ ეს იგი ეს სახეობა რა? რამ გიბიძგათ? ეზოში ხوار ისწოდეთ?
აკეთებდა ეზოში ბავშვებში ყველანი ვისწოდეთ სოფელში? თხილის ჯოხი და მომე უძმები მყავდა და
ისაც ისგან აკეთებდით?
თხილის ჯოხისგან თვითონ და თვითონ უფრო მსხვილი ჯოხისგან შილს ვაკეთებდით და თოვს გავაბამდით და ისწოდით კონსერვის ქილებზე ან რაღაცას შეთითო ქაღალდს დავდედით და ისე. რა თქმა უნდა, ბავშვებაში ამას არ მგონია ვინმე, რომ იშვიათაც ვისაც სოფელში უცხოვრია, ყველა გაიხსენებს თავის ბავშვობას და იტყვის, რომ ზეზე ხდებოდა. მაგრამ
თქვენ გადმოხვედ მერე ქუთაისში სასწავლებლად, ხო, სკოლაში?
კი, ქუთაისში სკოლაში, ქუთაისში დავამთავრე და
დიახ,
საკმაოდ კარგად. მაგრამ ექიმობა მინდოდა მართალი გითხრათ, მაგრამ აიღე არა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი მომცეს და რაღაცა გული გამიტყდა და ჩავარე იქვე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მათემატიკა ძალიან მიყვარდა და მათემატიკის ფაკულტეტზე. Да раче ხება მშვილდოსნობა ჩემს მოხვედრად. ჩვენ თავდაპირველად საწესი ლექციები ყველას ერთად გვითარდებოდა. ინსტიტუტში რა თქმა უნდა უკვე 17 წელს ვიყავი მე. და ერთ-ერთ ასეთ გაერთიანებულ ლექციაზე ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს ერთად გვითარდებოდა ეს გაერთიანებული. Ну, ძლეოსნობის შესახებ ლექციებს გვიკითხავდნენ და საერთოდ სპორტის ისტორიის შესახებ. შემოვიდა საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ფორმა სამხედრო ფორმაში დიახ, რაღაც ჯოხი ეჭირა ხელში და ის არის, ნუ ახალ ცხადია რობინ ჰუდის სახული მქონდა და გაგონილი და ბაშიაჩუკის ყველას ნახული მქონდა კინო და მივხვდი დროეც იყო მშვილდი და ის არის და რა აგვარჩია რამოდენიმე გოგონა პედაგოგური ცდის ქვემო ტირში სადაც ყიცრულა მიმდინარეობდა თურმე იყო მშვილდოსნობის სექციაც გარკვეულ საათებში დადიოდით ჩვენ გოგონების ხან ვიპარებოდით და დახვდებოდა შალომასწავლებელი და დაგვიჭერდა და წაგვიყვარდა სავარჯიშოდ. ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქუთაისში, დინამო სტადიონზე და გამარჯვე მასში. მას შემდეგ რამდენჯერაც მივიღე საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა, ნუ რა თქმა უნდა, გავხდი თან. ის მოხდა, რომ შეიტანეს ფილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში 1972 წლიდან და ანამდე არ ქონდა ფილდები, არ ქონდა ისრები, თვითონ ეს შალამასწავლებელი დადიოდა ავეჯის ქარხანაში და აკეთებინებდა ისრებს ხისგან, გამოხარშული ხისგან.
ხდები მართლა ინდაურისე ხო?
რა თქმა უნდა.
ქუთაისში ახლა ინდაური არ გამოილებოდა.
ინდაურები ყავდათ იქ, ახლა ჩვენთან არც ვიცი თბილისში როგორ არის, მაგრამ მაშინ ქუთაისში ცოცხალი ინდაურები იყიდებოდა და ვაჭრიდით ფთებს.
აჰა.
დავდიოდით ბაზარში გოგოები და მე ხუმრობდნენ ხოლმე ჩაბაჯაში შვილის თავის გოგონები დრო გამოჩდება, ქალები ინდაურებს კაბისქვეშ მალავენ. გაკრეჭილი ინდაურები მე ნაკლებად ფასობსო. შალომასწავლებელი თვითონ იყო მსროლელი, სამხედრო როგორც სამხედრო მსროლელი იყო და სროლის ტექნიკა და სროლის ტაქტიკა და ეს ყველაფერი იცოდა და შემდგომში თვითონ გაერკვა, თვითონ ისწავლა, დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს მიახსოვს და მე ჩვენც გვასწავლიდა. ძალიან თბილი მამობრივი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენთან, სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან. არის ძალიან თბილად ვიგონებ ხოლმე ესეთი ადამიანი იყო.
ოლიმპიურ ჩემპიონს გეთემალო სობერძეს უსმენდით, რომელსაც დაბადების საიუბილეო თარიღს თქვენი სახელით კიდევ ერთხელ ულოცავ. ფეხბურთის დროც მოვიდა როტერდამის ფეენორდისა და თბილისის დინამოს ხუთშაბათს გამართული მატჩის შთაბეჭდილებას გავგზიარებს 90-იანი წლებისა და მომდევნო პერიოდის ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი გოჩა ჯამარაული.
რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს, ახლა რა თქმა უნდა ციგურ შემატკივრო დინამო თბილისის, მაგრამ პირველ 15 წუთში უკვე შეიძლება რა 2-0 გავხდარიყო. ანუ რა არის ახლა ჯერ ფეხბურთი უნდა იწოდე და მერე სისტრაფეები და ამაში ორივეში ჩვენ ახლა გვაჯობდეს ფეხბურთის თამაში და მე ესეთი შტაბიშტილება დამჩარო იმათმა რა თქმა უნდა ახლა თავის მაქსიმუმი არ ითამაშეს, აი ესე რა. ბოლომდე არ ჩაუთიათ რა თავის სიჩქარეები. აი ესე ნე ტემში მოკლედ მოგვიგებს, ნუ რა თქმა უნდა ახლა იყო ის ორი ხვითელი, მე დავობრალებდი მაგას რაღაც გამოუცდელობას. მე 14 წუთი იყო და მე რო გაგვიგდეს ფეხბურთელი მე მაგანაც იმოქმედა და მე ახლა პირველ გოლს მინდა შევეხო. ჩვენ საჯარიმოში ვიყავით 8 კაცი და გაგვიკეთეს კედელი და რაღაც ლამაზი გოლი შევიდა. არ შეიძლება ახლა 8 კაცი რო ხარ შენ საჯარიმოში, კედელი შეიძლება შუა მოედანზე გაგიკეთო. მოკლედ რა თქმა უნდა ახლა გვაჯობდეს, გვაჯობდეს, ეს სამწუხაროა, მაგრამ რეალობა ეს არის.
ახლო წარსულის ცნობილი ფეხბურთელის გოჩა ჯამარაულის ნათქვამს დავამატებ, რომ 1991 წლის თბილისის დინამო დღევანდელ ფეანორდს ალბათ ასტრონომიული ანგარიში დაამარცხებდა, ისე როგორც იმ პერიოდის ფეანორდი ახლანდელ თბილისის დინამოს. დასაგვირველია მხოლოდ ჩემი ვარაუდია, თქვენ კი მოთმინებას გირჩევთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. Thank you.
window, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, mountain blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun. And the Lord has come. Remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright, but now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive.
Radio თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. Მე სალომე ასათიანი ვარ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ სამყაროში ბევრი რამისთვის სახელი არ დაურქმევიათ და ბევრი რამ რისთვისაც სახელი დაურქმევიათ არასოდეს აღუწერიათ. მათგან ერთ-ერთია მგრძნობელობა, უაღრესა თანამედროვე რამ, დახვეწილობის ვარიაცია, თუმცა ბოლომდე არც დახვეწილობა. მას საკულტო სახელად კემპი ჰქვია. ასე იწყება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტელექტუალის, მწერლის, პოლიტიკური აქტივისტის, სუზან ზონტაგის მიერ 1964 წელს დაწერილი წერილი „შენიშვნები კემპზე“. თავის დროზე, როგორც ბეჯითმა სტუდენტმა ეს ტექსტი დიდი ყურადღებით წავიკითხე. ზონტაგისგან გავიგე, რომ კემპის სახელი ცნობილი მგრძნობელობისთვის თუ გარემოს აღქმისთვის განსაზღვრელი იყო ერთგვარი ექსტრავაგანტულობა, ხელოვნურობა, ირონიულობა, ესთეტიციზმი. კემპი სამყაროს ესთეტიკურ ფენომენად აღიქვამს, არა სილამაზის, არამედ ხელოვნურობის სტილიზაციის თვალსაზრისით. კემპი ყველაფერს ფრჭყალებში ხედავს. ეს არა ლამპა, არამედ ფრჭყალებში ლამპა, არა ქალი, არამედ ფრჭყალებში ქალი. წერს ზონტაგი და განაგრძობს. კემპი ყველაზე ფართო გაგებაა, მეტაფორისა, რომ ცხოვრება თეატრია. ის წარმოადგენს სტილის გამარჯვებას შინაარსზე, ესთეტიკისა მორალურობაზე, ირონიისა ტრაგედიაზე. კემპის მთავარი არსი სერიოზულად მიჩნეული სტახტიდან ჩამოგდება. კემპი მოთამაშია, ის ანტისერიოზულია. ის შესაძლებელს ხდის სერიოზულად მოეკიდო ქარაფშუტულს და ქარაფშუტულად სერიოზულს. მახსოვს, რომ ამ წერილმა მაშინ განსაკუთრებით დამაინტერესა, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ ის მთლად კარგად ვერ გავიგე. უფრო ინტუიციით გრძნობდი, რომ ზონტაგი ჩემთვის რაღაც ძალიან საინტერესოს და ასე ვთქვათ აქტუალურს აღწერდა, რაღაცას, რაც განსაკუთრებით მეხმიანებოდა და მიზიდავდა. ამ დღეს უკვე ისტორიული მნიშვნელობის საეტაპო ტექსტის წერის პროცესში ზონტაგს თავადაც კარგად ესმის, რომ ბუნდოვანებას ვერ ასწდება. დასაწყისშივე გვაფრთხილებს კემპზე ილაპარაკო, ნიშნავს მას უღალატო. თუმცა თავის 58 პუნქტისგან შემდგარ წერილს მაინც წერს და ამ ტექსტით დასავლეთის კულტურული და სოციალური სივრცეების იატაკქვეშეთში ათწლეულების განმავლობაში არსებულ გემოვნებას, გრძნობელობას ან შესაძლოა საერთოდაც მსოფლმხედველობას გაიტანს სააშკარაოზე. ზონტაგის ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა. დღეს ტერმინი კემპი უკვე კულტურის მკვლევრების თუ ხელოვნებათმცოდნეების ლექსიკონის განუყოფელი ნაწილია. ზუსტად ახლა 2019 წლის გაზაფხულზე ნიუ-იორკის ხელოვნების მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტმა თავისი ყოველწლიური პომპეზური ღონისძიების მეტ გალას თემად კემპი გამოაცხადა და ზონტაგის წერილის პატივსაცემად მას კემპი შენიშვნები მოდაზე დაარქვა. მეტ გალაზე, რომელსაც მოდის სამყაროს ოსკარებსაც უწოდებენ ხოლმე, პოპულარული კულტურის სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები, მათ შორის ლედი გაგა, ჯარედ ლეტო, ნაომი კემპბელი და ჯოან კოლინზი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კემპურ ექსტრავაგანტიზმში. მეტ გალას გამო დასავლურ მედიაში უამრავი სტატია თუ სიუჟეტიც მომზადდა და თითქმის ყველა მათგანი იწყებოდა კითხვით: მაინც რა არის კემპი? ამ კითხვას კი სხვადასხვა ფორმულირებით მოსდევდა პასუხები: რომ კემპის ერთიანი და მკაფიო განსაზღვრება ძალიან რთულია, მაგრამ მასთან შეხებისას მას ვცნობთ, ვხვდებით და შევიგრძნობთ. გადავწყვიტე მეც და ბედი და პოდკასტის დღევანდელი გამოშვებაც ამ შეკითხვისთვის: მაინც რა არის კემპი მიმეწყნა. მით უმეტეს, რომ 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა და როგორც ჩვენი დღევანდელი პოდკასტიდან შეიტყობთ, ეს უცნაური ფენომენი კემპი ერთდროულადაა ჰომოფობიის ირიბის შედეგიც და მის წინააღმდეგ მიმართული ეკლიანი ირონიული და ხშირად მწვავედ პოლიტიკური სტრატეგიაც.
It's very closely linked to the history of gay culture, especially in Western Europe and North America.
კემპი ძალიან მჭიდროდაა გადაჭაჭული გეი კულტურის ისტორიასთან, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1940-იან, 1950-იან და ასევე 1960-იან წლებში თითქმის არ არსებობდა ჰომოსექსუალი ადამიანების მათი ცხოვრების სტილის რეპრეზენტაცია კულტურის თუ მედიის სფეროებში. გეი აუდიტორია, რომელიც საკუთარ მსგავსი ერთსახეებს ეძებდა, ვერაფერს პოულობდა გარდა უკიდურეს სად უარყოფითი დისკრიმინაციული სტერეოტიპული იმიჯებისა. კემპი, ჩემი აზრით, სწორედ ამ პრობლემისთვის თავის არიდების საშუალება იყო. იმის საშუალება, რომ მეინსტრიმული ნორმატიული კულტურა შენთვისაც გასაგები და გარკვეულწილად მისაღები გამხდარიყო. ინფორმებით, როგორც ეს იმ პერიოდის გეი აუდიტორიას ესმოდა. კემპის ერთიანი განსაზღვრების მოძებნა მართლაც ურთულესია, მაგრამ ყველაზე სწორი ახსნა, ჩემი აზრით, სწორედ მგრძნობელობა, როგორც შენს თქვი. ესაა სამყაროს აღქმის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გარემო შენთვისაც გასაგები გახდეს, ოღონდ შენივე პირობების მიხედვით და არა იმ პირობებით, რომლებსაც დომინანტური კულტურა გთავაზობს.
But on your terms rather than the terms of the dominant culture.
ეს ენდი მეთარსტია, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი წამყვანი კულტურის თეორეტიკოსი ბრიტანეთში. ენდი მედიის, კინოს და კულტურული კვლევების ფაკულტეტზე ასწავლის. თავის დროზე 1989-2000 წლებში ის ჩემი ლექტორიც იყო სწორედ გეი სუბკულტურის ისტორიის საგანში. მას ეკუთვნის ფრაზა: კემპი უწინარესად ზეცართავი სახელია, ზოგჯერ ზმნა, მაგრამ ძალიან იშვიათადაა ისეთი პროზაული რამ, როგორიც არსებითი სახელი. ენდი მასწავლა, რომ სიუზან ზონტაგი კი იყო კულტურის პირველი მკვლევარი, რომელმაც კემპის შესახებ ვრცლად დაწერა და ეს მგრძნობელობა ფართო მკითხველს გააცნო, მაგრამ ეს ცნებაც და მოვლენაც დიდი ხნით ადრე არსებობდა. როგორც ვარაუდობენ, ინგლისურ ენაში სიტყვა კემპი შევიდა ფრანგული ფორმულიდან სეკამპერ, რომელიც ღიად პოზირებას ნიშნავს. ამ სიტყვის პირველი განმარტება 1909 წელს გვხვდება ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში და მოწოდებულია როგორც ექსტრავაგანტული, გადაჭარბებული, პრეტენზიული, თეატრალური, ქალური ან ჰომოსექსუალური, დაკავშირებული ან დამახასიათებელი ჰომოსექსუალებისთვის. ასევე ენდის კურსის გავლისას გავიგე, რომ დღევანდელი გაგებით სიტყვა კემპს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ერთია ქცევა, ჩაცმის, ლაპარაკის, სიცილის, ჟესტიკულაციის ის სტილი, ქართულად მანერულობას რომ ვუწოდებთ ხოლმე. მეორე კი გემოვნება, განსაკუთრებული სპეციფიკური მგრძნობელობა ხელოვნების კულტურის გარემოს მიმართ. კემპის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს მგრძნობელობა განუყოფელია ჰომოსექსუალთა სუბკულტურის ისტორიისგან. კემპი არის სტილი, ენა და კულტურა, რომელიც შეიქმნა გეების გათავისუფლებამდე, მათი უფლებებისთვის ბრძოლამდე, ჩაგვრის მარგინალიზაციის დევნის პირობებში. კემპი ჩაგრული უმცირესობის ირონიული ხედვაა უმრავლესობის კულტურაზე და ის ცალსახად და მკაფიოდ ეკუთვნის ჰომოსექსუალებს, განსაკუთრებით კი გეი მამაკაცებს, როგორც განაცხადი მასკულინისტური ნორმების უარყოფის შესახებ. გეისთვის კემპი იგივეა, რაც სოულის მუსიკა შავკანიანისთვისო. ასეთი ფრაზაც კი შემხვდა ერთგან. ჩემს ყოფილ ლექტორს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით დაურეკე, მოუყევი, რომ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე პოდკასტ ასათიანის კუთხით ვარ დაკავებული და ვთხოვე ისევ კემპზე მოეყოლა ჩვენთვის, ანუ თემაზე, რომელშიც თითქმის 20 წლის წინ მისი დახმარებით და დიდი მონდომებით ვცდილობდი გარკვევას. იმდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო, მაინც რა იყო ეს იდუმალი და სუბკულტურული საიდუმლო კოდი, რომლის პანთეონი მოიცავდა ფიგურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორებიცაა მაგალითად დაიანა როსი, მარლენ დიტრიხი, ჯუდი გარლანდი, ჯესი ნორმანი, 1950-იანი წლების ავეჯი, ჯგუფები აბა და პეტ შოპ ბოისი, შერი, გედების ტბა, 1920-იანი წლების ქალების მოდა, ვენის ვალსები და მაგალითად გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი რეჟისორის დაგლას სირკის მიერ 1955 წელს გადაღებული სუნთქვის შეკრამდე მშვენიერი მელოდრამა ყველაფერი რისნებასაც ზეცა დაგვდავს.
I think camp can be very political, yes, because camp can be a critique of the dominant culture, particularly of dominant gender roles.
Diah campi namdulat შეიძლება ძალიან პოლიტიკური იყოს, იმიტომ რომ კემპი შესაძლოა მოგვევლინოს როგორც დომინანტური კულტურის, განსაკუთრებით კი დომინანტური გენდერული როლების მწვავე კრიტიკა. კემპი ძირს უთხრის დამკვიდრებულ შეხედულებებს იმაზე, თუ რა ითვლება მამაკაცურად და რა ითვლება ქალურად. ძირს უთხრის მყარ და დოგმატურ მოსაზრებებს. კემპი ამბობს, რომ გენდერი უფრო რთული რამაა, გენდერული იდენტობები უფრო ბევრნაირი და მრავალსახოვანია, ვიდრე ამას მეინსტრიმული კულტურა გვაწვდის. ყოველ შემთხვევაში უწინდელ ათწლეულებში. ამდენად, რა თქმა უნდა, მასში არის პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ამავდროულად კემპი ძალიან სასიამოვნო და სახალისოა. ჩემთვის ის სწორედ ამით იყო ყოველთვის მიმზიდველი. ის ერთმანეთს უხამებს პოლიტიკას და სიამოვნებას, კრიტიკას და ზეიმს, და ეს საკმაოდ უჩვეულო კომბინაციაა.
კემპი როგორც მგრძნობელობა, სტილი თუ ქცევის მანერა მართლა ძალიან სახალისო და სასიამოვნოა, მაგრამ ის ამოზრდილია ურთულესი პირობებისგან, ადამიანების დევნის, გაჩუმების, ჩაგვრის ისტორიისგან. კემპის ასე ვთქვათ კლასიკური პერიოდი გეების უფლებებისთვის ბრძოლამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე ათწლეულებზე მოდის და მაშინ ეს მგრძნობელობა თუ ქცევის სტილი მართლაც იყო პოლიტიკური განაცხადი. დასავლეთში გეები სასტიკად იდევნებოდნენ როგორც საზოგადოებების, ისე მართლმსაჯულების სისტემების მიერ. არ მავიწყდება დიდი ხნის წინ საკითხული ამბავი ერთ ახალგაზრდა ამერიკელ ბიჭზე, 1930-იანი წლების ატლანტის შტატის მცხოვრებზე, რომელიც ჰომოსექსუალობის გამო დასაჯეს. ბიჭიან ციხეში უნდა წასულიყო, ან კიდევ ექსპერიმენტული მკურნალობის კურსი უნდა გაევლო მეტრაზოლის სახელით ცნობილი კონვულსიური შოკის გამომწვევი პრეპარატით. თავის ჩანაწერებში ამ ბიჭის ექიმი სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მკურნალობის მიზანი ბიჭისთვის არა მხოლოდ სექსუალური ლტოლვის, არამედ ფემინური მანერების ამოძირკვა იყო. კითხულობამ ისტორიას და თავზარდამცემი სიცხადით ხედავ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც მეცნიერების და მკურნალობის სახელით რეალურად წამებას დაუქვემდებარეს. ცხადია, რომ საზოგადოებაში, რომელსაც ფემინური მანერები კაცის წამების მიზეზი ხდებოდა, გეების კემპური ქცევა, გამომწვევი ჩაცმულობა, ღია ხმამაღალი გენდერული ნონკონფორმიზმი ნამდვილად ატარებდა პოლიტიკურ მუხტს. ხოლო ტრანსიდენტობები, ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი მამაკაცები, თავიანთი იატაკქვეშა კონცერტებით და პოპულარული კულტურის ქალივარსკვლავების, დივების, იმიჯების მორგებით დაუმორჩილებლობის კიდევ უფრო რადიკალური თავზარდამცემი მაგალითები იყო. ამასის ფაქტორიც ემატებოდა, რომ გეი კაცები, რომლებიც საჯარო სფეროში საკუთარ თავს ასე ღიად, კემპურად გამოხატავდნენ, საკუთრივ ჰომოსექსუალთა თემშიც უმცირესობას წარმოადგენდნენ. და როგორც ენდი მეთარსი გვიყვება, სხვა უფრო რესპექტაბელური გეების კრიტიკასაც იმსახურებდნენ.
There's all been a tension between gay men who do want to fit in.
უცინ უფრო მეტად ვიდრე დღეს, მაგრამ გარკვეული დაძაბულობა ყოველთვისაა. არიან გეი მამაკაცები, რომლებსაც სურთ მეინსტრიმის ნაწილად ყოფნა. სურთ პატივსაცემ ჩაულებრივ მოქალაქედ იყვნენ აღქმული. და რა თქმა უნდა, ამაში არაფერია დასაძრახი. პირიქით, ესაა სურვილი იყოს სერიოზული მოქალაქე. საზოგადოებამ პატივი ქცეს და კონდეს ისეთივე პრივილეგიები, როგორიც ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. მაგრამ გეი თემში ყოველთვის არსებობდა იმ მამაკაცთა უმცირესობა, რომლებსაც პირიქით არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ დომინანტური კულტურის ნაწილი. შერეულიყვნენ მეინსტრიმს. მათ გამორჩეულობა, კონფრონტაციულობა, გამომწვევობა სურდათ. დიახ, ეს დაძაბულობა იყო და დღესაც გვხვდება.
შენიშნები კემპზე სიუზან ზონტაგმა ოსკარ ვაილდს მიუძღვნა. დიდ ირლანდიელ ავტორს, ასე ვთქვათ, ესთეტიციზმის ემბლემატურ ფიგურას, რომლის მემკვიდრეობა ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც ლიტერატურისთვის, ისე ჰომოსექსუალთა გათავისუფლების და გეი კულტურის ისტორიისთვის. 1895 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც პირველად დაიდგა მისი შედევრად მიჩნეული პიესა, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, ვაილდი ციხეში მოხვდა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მძიმე ამორალური ქცევისთვის. ანუ ჰომოსექსუალობისთვის. ლონდონის სასამართლოზე ის დაკითხეს, როგორც მაშინ ითქვა, სიყვარულზე, რომლის სახელი არ ითქმის. ვაილდს ორწლიანი პატიმრობის პერიოდში მძიმე შეერყა როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური მდგომარეობა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან ბრიტანეთი მყისვე დატოვა და 45 წლის ასაკში სიღარიბეში პარიზში გარდაიცვალა. ოსკარ ვაილდის ტრაგიკული ბიოგრაფია ერთია იმ უამრავ ისტორიას შორის, რომლებიც არანორმატიულად მიჩნეული სექსუალობის გამო ადამიანების დევნის, ჩაგვრის, რეპრესიების, მათი განადგურების ამბებს გვიყვება. თუმცა ვაილდი გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორიაში სხვა ასპექტის გამოც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბრწყინვალე ლიტერატურული ტექსტების გარდა, ოსკარ ვაილდმა საკუთარი თავისგან გენდერული და სექსუალური ნონკონფორმიზმის უკვდავი სახე შექმნა. ექსტრავაგანტული, ხაზგასმულად არამასკულინური, თეატრალური დახვეწილი ამოსტრებული მანერული დენდის სახე, რომელიც დღესაც გამომწვევად და როგორც გენდერის სპეციალისტები იტყოდნენ, არაჰეტერონორმატიულად აღიქმება. თავის ჰომოსექსუალობას ვაილდი ცხადია მალავდა, მაგრამ გარეგნული იერით ხაზგასმულად არ ეწერებოდა მასკულინურად მიჩნეულ იმიჯში. და ამიტომაც სიუზან ზონტაგისთვის ვაილდი კემპის არქეტიპად რჩება. ზონტაგის გავლენით კულტურის ბრიტანელ თეორეტიკოსებს შორის დიდი ხნის განმავლობაში კემპის მთავარ ფორმად ამ გრძნობელობის სწორედ ოსკარ ვაილდისეული ვარიაცია ითვლებოდა. ქალური დახვეწილი დენდი, რომელიც გემოვნებით და ქცევის კოდებით არისტოკრატებს შამოჰგავს, საკვებს ფაიფურის დეკადენტური სერვიზიდან მიირთმევს და საუნდტრეკად ოპერა აქვს ჩართული. მაგრამ თანდათან გამოჩნდა, რომ კემპის, როგორც ფენომენის ისტორია გაცილებით უფრო მდიდარი და კომპლექსური იყო, გადაჯაჭული არა მხოლოდ გენდერის და სექსუალობის, არამედ ეთნიკური, რასობრივი, კლასობრივი კუთვნილების ისტორიებთან. გაერთებულ შტატებში კემპი ორივე მნიშვნელობით, როგორც ქცევის წესიც და როგორც მგრძნობელობაც, გაცილებით უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული. 1969 წელს ნიუ-იორკში სტოუნ-უოლის ბარში მოსიარულე გეებმა სპონტანური და ძლიერი საპროტესტო დემონსტრაცია დაიწყეს საპოლიციო რეიდზე პასუხად. სტოუნ-უოლის მოვლენები ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპი გახდა გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და ამ მოვლენების ცენტრალურ გმირებს შორის შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმოშობის ხაზგასმულად კემპური იმიჯების ქცევის და მანერების გეები იყვნენ.
I think that's become more apparent recently, as you rightly say, the specific ethnic.
ეს ფაქტორი ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა. სტოუნ-უოლის გამოსვლების და გეების გათავისუფლების ადრეული პერიოდის პოლიტიკის ეთნიკური განზომილება აქამდე დიდწილად მიჩქმალული იყო. ბოლო პერიოდში შავკანიანმა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქვიარმა ისტორიკოსებმა დაიწყეს ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების სხვაგვარად მოყოლა და იმ როლის წარმოჩენა, რომელიც იმ მწვავე პროცესებში შავკანიანმა ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის არაჰეტეროსექსუალმა ფიგურებმა შეასრულეს. ეს მიჩქმალული კიდევ იმიტომ იყო, რომ გეების უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა საუნივერსიტეტო სივრცეს, მეტნაკლებად პრივილეგირებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი გეი მამაკაცების მოძრაობებს. ხოლო სტოუნ-უოლი და ის პროცესები, რომლებიც ნიუ-იორკში განვითარდა, სხვა კულტურიდან მომდინარეობდა. ღამის ბარების, ღამის ცხოვრების, საცეკვაო კლუბების კულტურიდან, ანუ გეი კულტურის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად პრესტიჟული ფრთიდან. ერთ მხარეს იყო პოლიტიკური კამპანია, საშუალო კლასის თეთრკანიანი პატივსაცემი ფიგურების მიერ წარმოებული ბრძოლა. მეორე მხარეს კი იყო მოძრაობები, რომლებიც ეფუძნებოდა გეი სუბკულტურებს. და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ სუბკულტურებში უნიშნულოვანეს როლს ასრულებდნენ შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეები. ეს კომპლექსური განზომილება ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა.
That complex dimension has become more apparent recently.
კემს, როგორც მგრძნობელობას თუ მსოფლმხედველობას, სხვა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო. მთელი მისი ირონიის, გადაჭარბების, ტრივიალიზაციის, თეატრალურობის თუ ესთეტიზაციის მიღმა, კემპი გვაძლევს ძალიან იშვიათ შესაძლებლობას სხვა, განსხვავებული, უმცირესობის პრიზმით დავინახოთ ის, რაც ჩვეულებრივად, ნორმად, ბუნებრივად თუ მეინსტრიმად აღიქმება ხოლმე. ასე ვთქვათ, გარედან შევხედოთ ჰეტეროსექსუალობას, რომელიც როგორც კატეგორია თითქმის არასოდეს ხდება განხილვის საგანი. საჯარო სივრცეში ჩვენ სამეტყველო ენაში სულ უფრო მეტად იზრდება უმცირესობების სახელდებად გამოყენებული აკრონიმი LGBTQI, ანუ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქვიარ ადამიანები. მაგრამ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას თითქმის არც ვიყენებთ, რადგან ის თავისთავად ნაგულისხმები და ბუნებრივი მოცემულობაა.
So infeliz.
ოღონდ სანამ მას კემპის პრიზმით შევხედავდეთ, მაგალითად პედრო ალმოდოვარის ფილმების პრიზმით. ალმოდოვარმა თავის ადრეულ ფილმებში კემპი, როგორც გრძნობელობა და ესთეტიკური კოდი, კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა და მის უბადლო ოსკადად რჩება. მისი 1986 წლის მატადორის ფინალური სცენა, რომელიც ვნებიან ჰეტეროსექსუალურ აქტს ასახავს, კემპის აპოთეოზია. ერთი შეხედვით ყველა კომპონენტი ადგილზეა: ძირსკაფენილი მატადორის მოსასხამი, მიმოფანტული ვარდის ფურცლები, ერთმანეთის სურვილით სავსე მატადორი დიეგო და მარია და მომღერალ ნინას მიერ შესრულებული ძალიან ვნებიანი სიმღერა. მაგრამ ეს ჰეტეროსექსუალობაში დამკვიდრებული არქეტიპული სახეები ისეთი გადაჭარბებულია, ისეთი რადიკალური, ისეთ უკიდურესობამდეა მიყვანილი, რომ კარიკატურაში გადადის, ეროტიკულ კარიკატურაში, მაგრამ მაინც. ეს ექსტრავაგანტულობა, მამაკაცურობის და განსაკუთრებით ქალურობის რადიკალური ფორმების სიყვარული კემპური მგრძნობელობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კემპის პრიზმით კულტურის ყველა ფიგურის თუ მოვლენის საკითხია შესაძლებელი. ოღონდ ზოგიერთის უფრო იოლად ვიდრე სხვების. ზოგ შემთხვევაში თეატრალურობა, ხელოვნურობა, თვითირონია, პაროდია, გენდერულ როლებზე აქცენტი და მათით თამაში ზედაპირზედევს. გაიხსენეთ მაგალითად შერის ექსტრავაგანტული დივას იმიჯი. ფრედი მერკურის ხაზგასმული თეატრალური მასკულინობა. I want to break free. მან ჯგუფი აბა თავისი ქალურობის კემპორის სახეებით, ტრადიციული მასკულინური ნორმების უარყოფით, გულის ფორმის გიტარებით, წვიალა ტანსაცმლით და პოპის ულამაზესი მელოდიებით. მაგრამ კემპი თავის ეკლიან და ირონიულ მზერას არც იმ ფიგურებს აკლებს, რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ ხოლმე ტრადიციულ როლებთან მორგებას და ეს მცდელობა თავის საუნებურად გადასდით გადაჭარბებაში, ხელოვნურობაში და პაროდიაში. კემპურ ენაზე ამას გულწრფელ კემპს უწოდებენ. მაგალითად, ამერიკული ტრადიციული მასკულინობის სიმბოლო ჯონ ვეინი კემპურ პერსპექტივაში შესაძლოა მასკულინობის ხელოვნურ სახედ იქცეს. სუზან ზონტაგი წერდა, კემპი, რომელმაც იცის, რომ კემპია, ნაკლებ მოხც ატარებს, ვიდრე სერიოზულობა, რომელიც თავის დაუნებურად გადაიზრდება კემპშიო. მოკლედ, კემპი, როგორც ენდი მეთჰარსტიც გვეუბნება, ტრადიციული ნორმატიული გენდერული როლებისგან იწვევს ჩვენს გაუცხოებას და საშუალებას გვაძლევს მათ გარედან, დისტანციიდან, ირონიით შევხედოთ.
People who are critical of camp, people even within gay culture itself who don't really like
camps კრიტიკოსებიც ყავს, მათ შორის საკუთრივ gay კულტურის ძიახში. ისინი ამბობენ, რომ კემპი პირიქით აძლიერებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს, რადგან კემპისთვის საკულტოდ მიჩნეული ფიგურები ექსტრავაგანტული ქალურობით გამორჩეული ქალი ვარსკვლავები არიან. მაგრამ ეს სწორედ კემპის პოლიტიკური სიმწვავის კონტექსტში უნდა გავიგოთ. კემპი თან ზეიმობს და თან ძირს უთხრის დასცინის ტრადიციულ გენდერულ ნორმებს. კემპი ძალიან გადაჭარბებულია. მას ქალურობის ყოველდღიური ვერსიები კი არ იზიდავს, არამედ მისი ექსტრავაგანტული, რადიკალური, გადაჭარბებული ფორმები. ხოლო გენდერული როლების და ნორმების უკიდურესი ექსტრავაგანტული ვერსიების ხაზგასმა თავისთავად იწვევს ამ ნორმებზე დაფიქრებას, მათ ხელახლა გააზრებას, გადასინჯვას. რადიკალიზმამდე მიყვანა გენდერული როლების ნორმატიულობის დასუსტების საწინდარი ხდება.
Begin to challenge them, begin to rethink them in various ways.
ქალურობის უკიდურესი ექსტრავაგანტული სახეების სიყვარულის გამო კემპის პანთეონში სამუდამოდ საპატიო ადგილი აქვს კლასიკური პერიოდის კინოს ვარსკვლავებს: მარლენ დიტრიხს, გრეტა გარბოს, ბეტი დევისს, ჯოან კროუფორდს. სუზან ზონტაგის ციტატა ხომ გახსოვთ: კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს, ეს არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალიაო. და კემპურ პერსპექტივაში ამ ვარსკვლავების დრამატული ხასიათები და ლამის მითოლოგიური სახეები სწორედ ამ ბრჭყალებში ჩასმულ ქალს გამოხატავს, საკულტო სახეებს, რომლებიც ხელოვნურია, თეატრალურია, ალურია, შექმნილია, დრამატიზებულია. ამ პანთეონში ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს სამუდამოდ იკავებს ჯუდი გარლანდი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ელვისსაც უწოდებდნენ ხოლმე. არსებობს ვარაუდი, რომ ლგბტ მოძრაობის სიმბოლო ცისარტყელიანი დროშა სწორედ გარლანდის გმირის, დოროთის მიერ 1939 წლის ფილმში ოზის ჯადოქარი ნამღერი სიმღერითაა შთაგონებული. გარლანდმა იმღერა სადღაც ცისარტყელის იქით არსებულ ადგილზე, სადაც ლურჯი ჩიტები ფრენენ, ოცნებები სრულდება და ადამიანებს ჰარმონიაში შეუძლიათ ცხოვრება. ეს სევდიანი და თან იმედიანი ტექსტი განსაკუთრებულად შეეხო იმ პერიოდის რეპრესიულ და მჩაგვრელ ჰომოფობიურ გარემოში მცხოვრებ გეებს, რომლებმაც არამხოლოდ ეს სიმღერა გადააქციეს თავის არაოფიციალურ ჰიმნად, არამედ ერთმანეთის ამოსაცნობ სუბკულტურულ კოდად დოროთის მეგობრები დაირქვეს გარკვეული პერიოდით. თავისი კარიერის ბოლო პერიოდში ჯუდი გარლანდი ცუდად იყო, ჰქონდა თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობა, ეტანებოდა ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს, მაგრამ მის ფანებს ის არასოდეს მიუტოვებიათ. პირიქით, გარლანდის კარიერის გვიანდელ პერიოდში უფრო და უფრო გამოკვეთილი ირონია, გადაჭარბებული სტილი, თეატრალურობა კიდევ უფრო მიესადაგა კემპისეულ მგრძნობელობას. ჯუდი გარლანდი 1969 წლის 22 ივნისს გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრე მანამ, სანამ სტოუნვოლის გამოსვლები მოხდებოდა ნიუ-იორკში. და ზოგი იმასაც გეტყვით, რომ მანამდე იატაკ ქვეშეთში მოქცეული, ჩაგრული და უხმო ჰომოსექსუალების კუჩაში რევოლუციური მუხტით გასვლა თითწილად სწორედ გარლანდის სიკვდილით გამოწვეულმა მძაფრმა ემოციურმა ფონმა განაპირობა. თუმცა ამ ფაქტებს შორის კავშირი დადასტურებული არ არის.
Cause when you're crying, don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy.
Forget your troubles, have yourself a little fun.
Karl Warsquallops და კემპის მგრძნობელობა შორის კავშირს ენდი მეთარსი ასე გვიხსნის.
Any text that you encounter, you interpret based on
ნებისმიერ ტექსტს, რომელიც შეგხვდება, შენი პოზიციიდან და პერსპექტივიდან აღიქვა. როცა არა ჰეტეროსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლამდე პერიოდში გეი მამაკაცები ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების, ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების წესის ამსახველ ტექსტებს უყურებდნენ და რეალურად მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ყურება იყო შესაძლებელი, რადგან გეების ცხოვრება არსად არ იყო ასახული, ისინი ამ ამბებიდან ცხადია იღებდნენ თავიანთი გამოცდილების შესაფერის მნიშვნელობებს. ცხადია, მათ ძალიან ბევრს ეუბნებოდა ქალი ვარსკვლავების სახეები. ქალებისა, რომლებიც უარს აცხადებდნენ, ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი, ყოფილიყვნენ ჩაგრულნი, ყოფილიყვნენ პატრიარქალური მასკულინური კოდების დაქვემდებარებაში. ამ ვარსკვლავების გამოცდილება ნამდვილად იმსახურებს ზეიმს. კემპის კლასიკური პერიოდისთვის უმნიშვნელოვანესი დივა სახეები იყვნენ ქალები, რომლებსაც გამოვლილი ჰქონდათ ბევრი ტანჯვა, ურთულესი პერიოდები. მაგრამ ამას გაუძლეს, გადაიტანეს, დიდ წარმატებას მიაღწიეს და თავიანთი ტანჯვის გამოცდილება სხვადასხვა ფორმით ხელოვნებად გადააქციეს. კემპს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ოპერისეული ესთეტიკა. კემპს ძალიან აინტერესებს ოპერა, ძალიან აინტერესებს მელოდრამა, ძალიან აინტერესებს უკიდურესობები. და ეს თემატიკა თუ ფორმები ხშირად იჩენს თავს ქალი ვარსკვლავების დივების ბიოგრაფიებში.
Opera camp is very interested in melodrama, camp is very interested in extremes, and that reveals itself in the lives and the careers of a lot of those female divas.
სერიოზული ტრივიალიზაცია ხელოვნურობის სიყვარული, თეატრალურობა და მელოდრამატულობა კემპს, როგორც მგრძნობელობას, განსაკუთრებით ურჩს, ხდის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აკადემიური განსაზღვრებების შესაფარდებლად. ვიცით, რომ არსებობს კიჩის ფენომენი, ესთეტიკა თუ პერსპექტივა, რომელიც გააზრებული ირონიით აფასებს და იყვარებს უგემოვნობას, დაბალ ხელოვნებას, სენტიმენტალიზმს და სიუშნოვეს. მას რა განასხვავებს კემპს კიჩისგან? ან კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში, პოსტმოდერნისტულ თუ უკვე პოსტმოდერნისტულ კლიმატში, როცა ყველა სტილი, ნიშანი თუ კოდი ერთმანეთ შეერწყა და ირონია ყოვლისმომცველი გახდა, სად არის კემპის ადგილი? ენდი მეთჰარსტის თქმით, იქ სადაც ყოველთვის იყო. თავის დროზე, ადრეულ 1990-იან წლებში, ენდი კემპურად წერდა პოსტმოდერნიზმი, სხვა არაფერია თუ არა ჰეტეროსექსუალების სურვილი კემპის მგრძნობელობას დაეწიონო. მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. პოსტმოდერნული ესთეტიკა ადვილად შეიძლება აგვერიოს კემპში, მაგრამ კემპი ამოზრდილია კონკრეტული კულტურული იდენტობიდან. პოსტმოდერნული დისკურსები კი თავხედურად გვიმტკიცებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური იდენტობები აღარ არსებობს. ამბობს ის.
That's part of it, certainly. There is much more irony, there is much more humor.
ეგრეთწოდებულ დაბალ და მაღალ კულტურებს შორის საზღვრების მოშლა ნამდვილად არის კემპის ესთეტიკის ნაწილი. მაგრამ კემპში უფრო მეტი ირონია, მეტი იუმორია და, როგორც თქვით, მეტი პოლიტიკური განზომილება, უფრო მეტი კრიტიკული მუხტი. კიჩის ესთეტიკის თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ მაგალითად 1950-იან წლებში დამზადებული ჭაღი, რომელიც საზარელი და უგემოვნო შესახედაობის იქნება და სწორედ ეს სიუშნოვე მიგიზიდავთ. თუმცა ამ პოზიციაში ბევრი არაფერია პოლიტიკური. მაგრამ თუ 1950-იანი წლების ჰოლივუდის ფილმს უყურებ რეაქციონერული, ტრადიციული და ანტიფემინისტური გენდერული როლებით, მაგრამ ამას კემპურად დასცინი, ამ ტექსტში სულ სხვა მნიშვნელობებს ხედავ და ამას ზეიმობ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. იღებ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ ტექსტს და მას სულ სხვა, შენთვის, შენი ცხოვრების სტილისთვის გასაგებ და მისაღებ მნიშვნელობებს ანიჭებ.
თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს კემპს ძალიან განსხვავებულ გარემოში უწევს არსებობა, ვიდრე მისთვის კლასიკურ პერიოდში. 1960-იან წლებამდე, სტოუნუოლის გამოსვლებამდე და გეების გათავისუფლების მოძრაობამდე 10 წლეულებში. ტრადიციულ კემპს არსებობისთვის მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების სისტემა სჭირდებოდა. სისტემა, რომელიც სექსუალური ნონკონფორმისტების მარგინალიზაციას ახდენდა, ოღონ თან მათ მასალით ამარაგებდა ირონიული შურისძიებისთვის.
Just for one day.
დღევანდელ კულტურაში გენდერული პოლარობები, ქალურის და მამაკაცურის განსაზღვრებები მნიშვნელოვნად შერყეული. პოპულარულ კულტურაზე სამუდამო კვალი დატოვეს დევიდ ბოუიმ, პრინსმა, მადონამ, ბოი ჯორჯმა, კეიდი ლენგმა. სხვა თუ არაფერი, 1994 წელს გამოვიდა ავსტრალიური ფილმი სახელად პრისცილას უდაბნოს დედოფლის თავგადასავალი, რომელშიც ჰუგო უიპინგი და გაი პირსი ქალ დივებად გადაცმულ პერფორმერებს, პაზოლინის თეორემის გენიალური მსახიობი ტერენს სტემპიკი დრამატულ და ძლიერ ტრანსგენდერ ქალს ბერნადეტს თამაშობს. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი მსოფლიო ჰიტი გახდა და კემპის ესთეტიკამ, ისევე როგორც ლგბტ პერსონაჟებმა თუ თემატიკამ, საბოლოოდ ძლიერად შეაღწია მეინსტრიმულ კულტურაში. ერთ დროს იატაკ ქვეშეთის ფენომენი, გეი სუბკულტურების კოდად გაჩენილი კემპის მგრძნობელობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. სხვა თუ არაფერი, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად. და ამან ბუნებრივია მას დიდწილად დაუკარგა პოლიტიკური მუხტიც და ნონკონფორმისტული განზომილებაც.
I think you're right. I mean there is a challenge and there is a threat. I mean
კი, მართალი ხარ, ტრადიციული გენდერული როლების მომხრე და დამცველ საზოგადოებებში თუ კულტურებში, რა თქმა უნდა, კლავად საფრთხე დაგეკმება ძალიან ქალური გეი მამაკაცი, ან პირიქით მამაკაცური ეგრეთ წოდებული ბუჩ იერის მქონე ლესბოსელი ქალი. დასავლეთში ახლა ძალიან მწვავეა დებატები ტრანსიდენტობების შესახებ, ტრანსგენდერთა თემების შესახებ, რადგან ისინი კიდევ უფრო მეტად შლიან გენდერულ საზღვრებს. გენდერის ხელახლა გააზრებას კიდევ უფრო რადიკალურად ახდენენ. მაგრამ კემპი, როგორც ასეთი, ნამდვილად გახდა პოპულარული კულტურის შემადგენელი. მკითხე ახლა სადაა კემპიო და ამაზე უნდა გიპასუხო ყველგან. ნიუ-იორკში ზუსტად ახლახან ჩატარდა მეტ მეჯლისი, რომლის თემაც მოდის და კემპის კავშირი იყო. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმმა მასშტაბური გამოფენაც მოაწყო ამ თემაზე. ამ დღეებში ინტერნეტი სავსეა ვარსკვლავების ფოტოებით, რომლებიც ამ მეჯლისზე, იმავე მეტ გალაზე, კემპის ესთეტიკაში გადაწყვეტილ კოსტიუმებში გამოცხადდნენ. დისკუსიაც განახლდა იმაზე, თუ რა არის კემპი, იყო თუ არა ესა თუ ის ვარსკვლავი და მისი კოსტიუმი საკმარისად კემპი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ტერმინი კლავაც ცოცხალია, კლავაც ატარებს მნიშვნელობებს. თუმცა მისი ტრადიციული, მხოლოდ გეი კაცებთან დაკავშირებული ვერსიები, რომლებიც ისტორიიდან ვიცით, ალბათ უკვე აღარ არსებობს. ისინი დარჩა ისტორიულ ფენომენად, რომელსაც ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ. კემპი ნამდვილად გახდა მეინსტრიმი. პოპ მუსიკა, პოპულარული ტელევიზია, პოპულარული კინო სავსეა კემპური მგრძნობელობით, გენდერული როლებით თამაშით, ნორმების დარღვევით. არ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ცალკეული შემთხვევა იმსახურებს, რომ დავარქვათ კემპი, მაგრამ ამ იმიჯებს და რეპრეზენტაციებს ნამდვილად აქვთ კავშირი კემპის ისტორიულ ფესვებთან. 1960-იანი წლების შემდეგ კემპი მოგვევლინა გამორჩეულად გავლენიან ესთეტიკად ზოგადი მეინსტრიმული პოპულარული კულტურისთვის.
Earlier version of camp, so it has been an incredibly influential sensibility in popular cultures ever since the 1960s.
კემპის მეინსტრიმში გატანის თუ შეტანის თვალსაზრისით უკონკურენტო ფიგურად მადონა გვევლინება. თავის ვიდეოკლიპებში, გამოსვლებში, ინტერვიუებში, ყველა შესაძლო გენდერული და სექსუალური ტაბუს დარღვევით, მარლენ დიტრიხზე, მერლინ მონროზე და სხვა გიგანტურ ფიგურებზე დაფუძნებული დივას სახის შექმნით, ირონიით, პირდაპირობით და გეების უფლებებისთვის დაუღალავი ბრძოლით, ის ბევრისთვის გეი კულტურის ყველა დროის უდიდეს საკულტო სახედ იქცა. 1984 წელს MTV-ს ვიდეოკლიპების დაჯილდოების პირველ ცერემონიაზე მადონას მიერ შესრულებული Like a Virgin, საპატარძლო კაბაში იატაკზე გაწოლით, იმ დროს კემპურად შოკისმონგრელი და სკანდალური ამბავი იყო. წელს მადონამ გადაიღო გლობალური გიგანტური ჰიტი Vogue, რომელშიც მსოფლიოს პირველად აჩვენა გეი კლუბებში დიდწილად შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეების მიერ შექმნილი ცეკვის სტილი ვოგინგი.
She's never the first at anything, but she's often the best at capitalizing on things, of taking something subcultural and
Madonna arasodesa araimeshi pirveli, magram is khshirat sauketesod akherkhebs stilebis, formebis, kodebis gamoqenebas, subkulturuli formebis agebas da matit zalyan bevri pulis shomnas. Da amavedros am subkulturuli formebis sakhalkhot popularizatsiasats. Misi tsnobili singli 1990 tslis Vogue, romelis giganturi mashtabis globaluri hiti. სოფლიო აუდიტორიის უდიდესმა ნაწილმა ამ ვიდეოში პირველად ნახა ცეკვის ეს სტილი, ვოგი. თუმცა სუბკულტურებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შავკანიან და ლათინურ ამერიკული ჯგუფების კლუბებში ამ ცეკვას 10 წლით ადრე ცეკვავდნენ. მადონას მაშინ ბევრი ადანაშაულებდა ამ სტილის მოპარვაში, მის გამოყენებაში, მასობრივი ბაზრის ფენომენად გადაქცევაში. ძალიან ბევრს საშინლად არ მოსწონდა მადონას ეს საქციელი, მაგრამ ისიც მართალია, რომ მადონამ ეს სტილი პოპულარული გახადა და იმ აუდიტორიებსაც გააცნო, რომლებიც ამ კლიპის გარეშე მას ვერასოდეს ნახავდნენ. ამ ცეკვის წარმოშობის ადგილებში, გეი კლუბებში უბრალოდ ვერ მოხვდებოდნენ. თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კემპს და გეი კულტურას. როცა რაღაცა სუბკულტურიდან იღებ და მას მასობრივ პროდუქტად აქცევ, ერთი მხრივ ამ მოვლენის დემოკრატიზაციას ახდენ, მაგრამ მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად უკარგავ იმ სპეციფიკურ მნიშვნელობას, რომელიც მას თავის პირველად კულტურაში შექმნისას ჰქონდა. ეს დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და არ ამგონია ის მალე დასრულდეს.
მისი სპეციფიკური ისტორიის და დასავლურ სუბკულტურებთან კავშირის მიუხედავად, მე მგონია, რომ კემპს უნივერსალური განზომილება აქვს. გენდერულ და სექსუალურ ნონკონფორმისტებს დღესაც დევნიან. ეგრეთ წოდებული მანერული გეი მამაკაცის სახე დღესაც აღძრავს შიშსა და სიძულვილს. მაგრამ უმცირესობებისკენ მიმართულ სიძულვილით და მათი მარგინალიზაციის სურვილით დამუხტულ ამ პერსპექტივას საპასუხო მზერაც ხვდება. ირონიული, ეკლიანი და მოთამაშე მზერა, რომელიც კვლავ სიუზან ზონტაგი რომ მოვიხმოთ, ისევ და ისევ შეგვახსენებს, რომ ცხოვრება და ჩოლის ბუნებრივად და ნორმალურად მიჩნეული როლები, ვნებები და კავშირებიც სადღაც რომელიღაც განზომილებაში თეატრად რჩება.
Interesting question. I mean, I think there is of inevitably perhaps unavoidably such is the
საინტერესო კითხვა. დასავლურ ჩრდილო ამერიკულ კულტურას ძალიან დიდი გავლენა გავრცელების ფართო მასშტაბი აქვს მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. თავისი კარგი და ალბათ არც ისე კარგი შედეგებით. მე წლებია ამ საგნებს ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს და მათაც მუდმივად მოაქვთ ჩემთან თავიანთი კულტურების მაგალითები, რომლებსაც კემპის ესთეტიკის, კემპური მგზნობელობის მატარებლება დაგიქონენ. ახლახან იაპონელმა სტუდენტმა მაჩვენა კემპის მაგალითები იაპონურ კინოში. სტუდენტებს ჩვენს კურსზე გაუანალიზებიათ კორეული მუსიკალური კლიპები. ქონია ახლო აღმოსავლური კულტურის ტექსტების ანალიზის შემთხვევებიც. ქვეყნებისა, სადაც ჰომოსექსუალობის მიმართ ძალიან რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება. პოპულარულ კულტურაში კემპის ელემენტები იქაც იჩენს თავს. ცხადია, სახეცვლილი სპეციფიკურად მათ კულტურულ გამოცდილებაზე, მათ გამოცდილებაზე მორგებული ფორმებით. ეს ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა. კემპი ნამდვილად ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი დისკურსია. ძალიან ფართო მგზნობელობა. მას შეუძლია სახე იცვალოს, ადაპტირდეს, მოერგოს სხვადასხვა ადგილს და კულტურას, რაღაც მნიშვნელოვანი უთხრას განსხვავებული გამოცდილების მქონე აუდიტორიებს. და კემპის, როგორც მგზნობელობის თუ ესთეტიკური პერსპექტივის სიცოცხლის უნარიანობასაც სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს.
Different life experiences. So I think it's got a flexibility that means it will survive.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მომწერეთ მაგალითად იმაზე, თუ ჩვენს ქართულ კულტურაში რას ან ვის აღიქვამთ კემპად. მგონი საინტერესო და სახალისო დისკუსია გამოგვივა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
But you can give it to the birds and bees. I need some money. Need some money. Oh yeah. What I want. Your love give me such a thrill. But your love don't pay my bills. I need money. Need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money. Oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah. What I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby.